Tere taas, head kuulajad, osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Järgnevalt räägibki pastor Aare Kimmel, millest tänases saates juttu tuleb.
Igal medalil on kaks külge. Kui rääkida Jumala riigist, siis üks võimalus on saada sinna sisse, teine aga jääda sealt välja. Esimene võimalus tähendab igavest elu, teine aga igavest hukatust. Jumala armastuse vastaspool on Jumala viha. Täna kuuleme, mida Jeesus räägib sellest Jumala armastuse teisest küljest. Just nimelt teisest küljest, mitte vastandist. Sest armastuse vastandiks ei ole mitte viha, vaid ükskõiksus. Jumala armastus ja kannatlikkus on küll väga suured, kuid see ei tähenda, et nendega võiks kergekäeliselt mängida. Jeesus on tegelikult kuningas ja kuningana on tal ka kohtuniku meelevald. Ta ei jää lõpmatuseni ootama, et kangekaelsed inimesed ikka kunagi tema poole pöörduksid, sest selline ootamine oleks mõttetu. Aeg, mil Jumal inimest kutsub, ei kesta kunagi igavesti. Ühel päeval see lõpeb. Selles pole midagi imelikku, sest täpselt samamoodi käivad asjad maa pealgi. Kui inimesele tehakse mingi kutse või pakkumine, näiteks kas uuele töökohale või võimalus minna välismaale õppima, siis tavaliselt antakse mingi aeg järelemõtlemiseks ja otsuse langetamiseks. Reeglina ei ole see ootamise aeg väga pikk ja pärast seda tuleb anda vastus, kas jah või ei. Ja kui vastus on antud, siis on ka inimese saatus selles osas otsustatud. Täpselt samamoodi toimib ka Jumal. Ta kutsub inimesi enda juurde suure armu ja kannatlikkusega, aga mida tähendab see, kui tema kutset vastu ei võeta, seda kuuleme kõigepealt Matteuse evangeeliumi 11. peatükist salmidest 20 ja 21. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüruses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Korasin ja Betsaida olid linnad, mis asusid Kapernauma läheduses. Betsaida oli Peetruse ja Andrease kodulinn. Ei Betsaidas ega Korasinis ela tänapäeval ainsatki inimest. Huvipakkuvamad elanikud on väikesed tamaanid, kes piiluvad välja vareme kivide vahelt. Nende linnade üle langetati Jumala kohtuotsus, sest nad ei võtnud tema kutset tõsiselt. Jeesus oma tegevusega pakkus neile keset argielu kiirustamist lihtsalt uut ja huvitavat kõneainet. Teda võis isegi kuulamas käia, kui juhtus aega üle jääma. Päevateemadega oli kasulik kursis olla, eriti kuna mitmed, kes enne olid haiguspuhkusel, olid nüüd tänu naatsaretlasele uuesti tööle läinud. Aga see oli ka enam-vähem kõik, mida Jeesuse kõned ja teod sealsete elanike jaoks endaga kaasa tõid. Jumal oli külla tulnud, aga inimesed ei soovinud, et ta nende harjumuslikku argirutiini muutusi tooks. Kas meie, tänapäeva läänemaailma kristlaste suhtumised, on sellest väga erinevad? Inimene kannab oma eluga Jumala ees vastutust. Ei ole ükskõik, kuidas Jumala sõnasse suhtutakse. See, kellel on olnud eesõigus kuulda päästjast, ei saa end vabandada sellega, et ta ei teadnud, kuidas patud andeks saab. Isegi juutide jaoks halvakuulsusega paganate linnad Tüüras ja Siidon olid selles suhtes hoopis paremas olukorras. Omal ajal olid Vanatestamendi prohvetid öelnud nende linnade aadressil palju karme sõnu, mistõttu juudid loomulikult pidasid end nendest hoopis paremas olukorras olevateks. Jeesus aga ütleb, et tegelikult on asi vastupidi. Nendes linnades ei olnud Jeesus ega tema jüngrid külas käinud, seetõttu ei võinud nende linnade elanikelt nõudagi seda sama, mis Genetsareti järve loodeosas asuvate linnade elanikelt, kus Jeesus oli teinud palju imesid ja veetnud palju aega, kutsudes inimesi taevariiki. Taas paneme tähele, et Jumal mõistab kohut absoluutselt õiglaselt, võttes arvesse kõik asjaolud. Ta ei nõua kelleltki midagi niisugust, mida ta poleks talle ise kõigepealt andnud. Ja kui kellelegi on rohkem antud, siis ei tähenda see seda, et ta pääseb kergemini, vaid vastupidi seda, et tal on suurem vastutus. Neid Jeesuse sõnu lugedes tekib tahtmatult küsimus, mida ütleks ta tänasel päeval meile ja meie maailmale. Mida ütleks ta näiteks kõigile neile, kes on küll tema nimesse ristitud ja keda nimetatakse seetõttu kristlasteks, aga kes ei ilmuta tema sõna ja tahte vastu mingit huvi, rääkimata meeleparandamisest. Sest paneme tähele, et Jeesuse hurjutamise põhjuseks oli just see, et need linnad ei olnud meelt parandanud, aga Tüürus ja Siidon oleksid seda ammugi teinud, kui nad samu asju oleksid näinud. Vaevalt on kristliku kiriku ajaloos kunagi varem olnud inimestel nii hea võimalus kuulda rõõmusõnumit päästjast kui tänapäeva läänemaailma inimestel. Ja ometi lükkab enamik inimesi tagasi päästja pakkumise leida rahu Jumalaga. Järgmiseks pöördub Jeesus oma kodulinna poole. Loen 23. salmi. Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Kuna Jeesus oli kolinud elama Kapernauma ja tegutses seal kõige rohkem, siis polnud linnaelanikel tema leidmiseks tarvis ette võtta pikki teekondi. Nad võisid praktiliselt oma kodus olles näha ja imetleda Jumala suuri tegusid. Polnud tarvis riskida töökoha kaotamise või vangistusega, minnes kuulama Jumala sõna. Kõik oli käepärast otse seal samas. Ja ikkagi pöörasid nad Jumala poolt valmistatud päästele selja. Soodom oli Jeesuse aja inimestele oksele ajava kurjuse võrdpildiks. See, mis Soodomas oli toimunud, oli kõige alumisem põhi, millest madalamale polnud enam võimalik langeda. Ja nüüd ütles Jeesus, et kui midagi niisugust, mille tunnistajaks olid Kapernauma elanikud, oleks aset leidnud lotiaegses Soodomas, siis poleks Jumalal olnud tarvis seda linna hävitada. Soodomlased olid kord valmis Lotti tapma, selleks et vägistada tema juurde külla tulnud taevased külalised. Aga Jeesus annab üsna selgelt mõista, et isegi need metsistunud mehed oleksid pöördunud oma pattudest Jumala poole, kui nad oleksid näinud samasuguseid Jumala tegusid, nagu kapernaumlased olid näinud oma linnas. Ja need kapernaumlased, kes olid saanud kogeda nii rohkelt ja nii võimsaid Jumala õnnistusi, pidid seetõttu, et nad ei osanud neist õigeid järeldusi teha, vastu võtma ka kõige rängemad Jumala kohtuotsused. Loen 24. salmi. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Üsna sageli kuuleb küsimust, kuidas mõistab Jumal kohut nende inimeste üle, kes ei olegi kunagi Jeesusest midagi kuulnud. Peamiselt kõlab sellest küsimusest kahtlus, kas Jumal on ikka õiglane kohtumõistja, kas ta ikka võtab kõik asjaolud arvesse. Need ja paljud teisedki Jeesuse sõnad näitavad, et taolisteks kahtlusteks ei ole vähimatki alust. Jumal on küll õiglasem kohtumõistja, kui oleks iialgi ükski inimene. Aga nendest Jeesuse sõnadest peab tegema veel ühe tähtsa järelduse. Nimelt, et seoses Jumala kohtuga on meil hoopis rohkem põhjust muretseda endi pärast, kes oleme kuulnud Jumala sõna, kui teiste pärast, kes seda kuulnud ei ole. Ja võib-olla mitte viimases järjekorras selle pärast, et kes on kuulnud, sellel on ka vastutus rääkida sellele, kes veel ei ole kuulnud, kui ta tema pärast tõesti muretseb. Kes aga muretseb üksnes selle pärast, kas Jumal on ikka õiglane kohtumõistja, see võiks omale küll parema tegevuse otsida. Ütlesin saate algul, et igal medalil on kaks külge. Kui me seoses Jumalaga ja Jeesusega räägime tavaliselt päästest, siis täna räägib Jeesus ise kohtust. Jah, nii karme sõnu rääkis ei keegi teine, kui meie pai, hell, armastav ja alandlik Jeesus. Sellisena teda vist läänemaailmas tänapäeval enamasti kujutletakse. Arvatakse, et tema asi on patud andeks anda ja mitte liigseid küsimusi või koguni nõudmisi esitada. Aga selline arusaam Jeesusest on äärmiselt ühekülgne ja karikatuurne. Ta ei ole armastav ja sõbralik onu, kes kõigil üksnes pead silitab ja kellel selgroogu nagu polekski. Kas me tõelises hädas olles üldse pöörduksime taolise Jeesuse poole? Ajalugu näitab, et kriisiaegadel on inimesed toetunud tugevatele juhtidele, kes kasutavad kõhklemata ka jõudu. Nad on pälvinud rahva suure austuse sageli isegi siis, kui nende teod on äärmiselt verised. Verised on nad tihti muidugi hirmust, et kui mina ei tapa ega hävita, siis tapetakse ja hävitatakse mind. Jeesusel aga polnud tarvis võita oma hirme ähvarduste või surve abil, sest ta ei kartnud inimesi. Tal polnud ka mingit vajadust inimesi ähvardada või hirmutada. Ta lihtsalt andis teada, milline saatus ootab inimesi või linnu, kes ei võta vastu päästet, mida ta pakub. Sest isegi selline moraalitus ja kurjus, mida harrastati Soodomas, on väike patt selle kõrval, et keeldutakse vastu võtmast Jumala enese poolt valmistatud päästet ja andeks andmist. Meiegi ajal on lihtne elada nii, nagu Jumalat poleks olemaski. Väga kerge on unustada, mida Jumal on rääkinud. Aga Jeesusel on tõesti kõik meelevald mitte ainult taevas, vaid ka maa peal. Ja läbi ajaloo on arukad inimesed mõistnud, et kellel on võim, nende juttu tasub kuulata. Edasi aga ütleb Jeesus midagi, mis on meie jaoks taas uus ja üllatav. Vähe sellest vaimulike tõdede mõistmiseks koguni põhjapanev. Loen salmid 25 ja 26. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Sõnad tol samal ajal näitavad, et Jeesus ütles need sõnad samal ajal, kui ta hurjutas eelnimetatud linnu. Need sõnad kujutavad endast Jeesuse vastust temaaegsetele religioossetele juhtidele, kes olid tagasi lükanud Jumala poolt valmistatud pääste. Aga nende tarkus oli tegelikult rumalus, muidu oleksid nad taibanud, mis nende silme all toimus. Jeesus nimetab siin Jumalat mitte ainult isaks, vaid ka taeva ja maa issandaks. Samasuguse väljendi Jumala kohta leiame juba esimese Moosese raamatu 14. peatükis 19. salmis. Seal õnnistab Melkiseedek Aabramit, öeldes, olgu õnnistatud Aabram kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Jumal on nii taeva kui ka maa, issand ja looja. Paljud targad inimesed on tänapäeval selle viimase unustanud. Otsides Jumalat kõrgelt ja kaugelt, ei pane nad tähele, et ta on ka siin samas maa peal, käeulatuses. Neil on küll suured teadmised, aga Jumala saladusi pole nad võimelised märkama ega taipama. Hoopis parem lugu on aga nendega, keda eestikeelses tõlkes nimetatakse väetiteks. See sõna tähendab otseselt alaealist, ülekantud mõttes aga lapseliku meelega või ka kohtlast inimest. Lapsed, kes on sageli praktilisemad kui täiskasvanud suured ja targad, võivad näha hõlpsasti rohkem kui nende vanemad. Lapsemeelsel on lihtsam näha Jeesuses Jumalat, kui õppinud tarkadel, kelle pead on tuubitud täis kõikvõimalikke teooriaid. Rääkides väetitest, mõtles Jeesus just niisuguseid lihtsaid lapsemeelseid inimesi, kes polnud oma suurte teadmiste ja õppimise poolt pimestatud, vaid kes lihtsalt usaldasid seda, mida nad oma silmaga nägid. Lihtsakoelised inimesed tundsid oma südametunnistuses, et Jeesus tegutses ja rääkis nii, nagu peaks tegutsema ja rääkima Jumal. Sellepärast ei lasknud nad end Jeesuse välisest tagasihoidlikkusest eksitada. Tõesti, ta oli väikesest Naatsaretist tulnud ehitusmees. Aga peale selle nägid nad temas veel midagi, mis tõi nende ellu taevariigi. Targad ja mõistlikud aga, kelle all Jeesus mõtleb tollajal ilmselt esmajoones varisere, kirjatundjaid ja teisi musterusklikke, ei märganud oma tarkuses avatud taevast ja kõndisid sellest mööda. Sellele viitabki Jeesus järgmises 27. salmis. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid poeg, ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. See salm on äärmiselt sügava ilmutusliku sisuga. Ta on kolmes esimeses evangeeliumis ainulaadne. Alles Johannese evangeeliumis leiame taas taolisi mõtteid. Seal räägitakse isa ja poja suhtest üldse rohkem. Näiteks 14. peatüki 6. salmis, kus Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu, keegi ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Äsja loetud Matteuse evangeeliumi sõnad tähendavad sisuliselt seda sama. Keegi ei pääse muidu kui Jeesuse kaudu. Vähe sellest, keegi isegi ei tunne õieti Jumalat enne kui poeg pole talle seda ilmutanud. Aga täpselt see sama kehtib ka poja kohta. Eksivad need, kes arvavad, et kui nad on talle otsa vaadanud või tema kohta üht-teist teada saanud, siis nad mõistavadki tema olemust juba õigesti. Pojas ehk Jeesuses on tõesti peidus Jumal isiklikult, aga ühegi inimliku uurimisvõttega ei ole see saladus avastatav. Olgu jutt Jumalast isast, pojast või ka pühast vaimust, Jumala olemus on inimese jaoks niisugune saladus, kuhu tal oma jõuga sisse murda ei õnnestu. Asja tegelikku olemust mõistavad üksnes need, kelle silmad Jumal ise avab seda nägema. Lühidalt öeldes, Jumala saladuste mõistmiseks on tarvis Jumala enese ilmutust, selleks ei piisa lihtsalt inimlikust tarkusest ja õpetatusest, isegi mitte teoloogilisest. Ei piisanud tollajal ega piisa ka tänapäeval. Ei piisanud vaimulikele tarkadele ega piisa ateistlikele tarkadele. Põhjus on selles, et Jeesuse jumalik olemus on kaetud inimliku sulase kuuega, millest inimese silm läbi nägema ei ulatu. Mis me siis peame ütlema? Isa tunneb poega ja poeg tunneb isa, aga inimeste eest on mõlemad varjatud. Kas Jumal mängib inimesega peitust? Võiks öelda, et teatud mõttes jah. Nende inimeste jaoks nimelt, kes ei nõustu temale alistuma, vaid tahavad olla ise targemad. Nende jaoks jääb Jumal lahendamatuks mõistatuseks. Samas aga ütles Jeesus ju eespool, et väetitele ehk lapsemeelsetele ilmutab Jumal need saladused. Ja veel ütles Jeesus, kõik on mu isa andnud mulle. Selle kõige all tuleb mõista tema messialiku meelevalda, tema maailma valitsemist. Tema käes on ka ilmutuse võtmed. Kõik, mida Jumal tahab meile enda kohta õpetada, on nähtav Jeesuses. Praktiline järeldus, mille sellest teeme, on selline, et kui keegi tahab õppida tundma Jumalat, siis pole tal tarvis suunata pikksilma tähtede poole, vaid ta võib võtta piibli ja lugeda, milline on Jeesus. Ja kes on selle välja uurinud, see teab ühtlasi ka, milline on Jumal. Niisiis, Jumala ilmutuse ja tundmise võtmed on Jeesuse käes. Ja kuidas sellest ilmutusest kõige paremini osa saada, seda ütleb ta ise meile järgmises 28. salmis. Tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud ja kurmatud olete, ja mina annan teile hingamise. See nõuanne kuulub ilmselt parimate hulka, mida Jeesus meile üldse on andnud. Selle asemel, et pikalt arutada ja targutada ning kõigile võimalikele küsimustele õigeid ja ammendavaid vastuseid otsida, astuge lihtne samm, tulge Jeesuse juurde. Ja kes tuleb, sellele ütleb Jeesus, ma annan hingamise. Maailmas on tegelikult palju asju, mida inimene iga päev kasutab, aga mille täpset toimimismehanismi enamik inimesi ei tunne. Loodusseadused on alati toiminud, mitte alles alates sellest ajast, kui teadlased need avastasid. Ja kui ostame poest kas või televiisori või mobiiltelefoni, siis nendegi ehitust enamik inimesi üksikasjalikult ei tunne. Aga seda pole tarviski, piisab sellest, et nad töötavad. Umbes samamoodi on ka Jeesuse juurde tulekuga. Kes on tulnud, see on leidnud, et Jeesus võtab ta vastu ja annab talle seda, mida ta on tõotanud. Milline soe ja trööstiv tõotus Jeesuselt? Otse kui soe kevadilm külma talve lõpul või valgus keset pimedust. Võib-olla juba märkasime, et kahe viimase salmiga muutus Jeesuse õpetuse sisu. Seni oli ta kuulutanud otse kui varjatult. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ent tema üleskutsele ei vastatud. Nii pidi ta ütlema välja kohtuotsused nende linnade kohta, kus ta oli käinud. Nüüd aga ütleb ta otse ja lihtsalt, tulge minu juurde. See kutse ei ole adresseeritud enam tervetele linnadele või ühiskonnale, vaid üksikutele inimestele. Ja see tähendab, et kuigi rahvas või linn tervikuna ka Jumala poole ei pöörduks, siis individuaalselt saavad inimesed tulla Jeesuse juurde sellest hoolimata. Ehkki linnad tervikuna võttes ei tahtnud saada päästetud, võis igas linnas olla selliseid inimesi, kes ei läinud üldise vooluga kaasa, vaid mõistsid, kes on Jeesus. On suurepärane, et meil on täna täpselt need samad võimalused. Me ei pea vaatama, mida teeb näiteks Eesti ühiskond või läänemaailm tervikuna, vaid võime langetada oma isiklikud otsused. Võime võtta Jeesuse vastu ja jääda tema kohtuotsuste alla langemata. Jeesus on hoopis rohkem ja hoopis suurem kui need inimesed, kes teda tollajal nägid, oleksid suutnud isegi aimata või kujutleda. Ta on ka mittejuutide päästja. Seda oleme Matteuse evangeeliumis juba korduvalt näinud. Tänagi kutsub ta enda juurde kõiki neid, kes on kõikvõimalike koormate kandmisest koormatud ja vaevatud, et anda neile hingamist. Kõigepealt käib see usuliste koormate kohta. Inimesed on Jumala käske kuulnud ja üritanud nende järgi elada nii hästi, kui nad on osanud. Nad on püüdnud täita Moosese seadust või ka mäejutlust, kuid pole leidnud rahu. Nüüd kutsub Jeesus neid enda juurde, puhkama. Ja üksnes tema võibki anda tõelist hingamist inimestele, kes on üritanud ja üritanud, aga ikka läbi kukkunud. Ta räägib andeksandmisest, mida ta pakub inimestele, kes on mõistnud oma pattu ja puudusi. Sellisest koormast räägib ka 38. Taaveti laulu 5. salm. Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea, nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda. Oma halbade tegude ja hooletuste koormat ei suuda lõpuks ükski inimene kanda. Sellepärast tuleb need usaldada Jumala pojale, et tema neid kannaks. Ja tema üksi võib meid nendest koormatest vabastada. Loen salmid 29 ja 30. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ike on põikpuu, mis kinnitati härja sarvedele või orja turjale koormate vedamiseks. Ikke tähendus võib olla kas positiivne või negatiivne. Mõnikord väljendati sellega piltlikult rõhumist. Näiteks Jesaja raamatu 9. peatüki 3. salmis on tõotus, sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Seal on jutt orjusest, millest Jumal tõotab oma rahva vabastada. Aga vahel võib ikkel olla ka positiivne tähendus. Nii näiteks nutulaulude 3. peatükis salmides 26-28. hea on oodata kannatlikult issanda päästet. Hea on mehele, kui ta kannab iket oma nooruses. Ta istugu üksi ja vakka, kui see on pandud ta peale. Siinsel juhul on ikke inimesele peale pannud hoopis Jumal. Ja kuna Jumal on hea, siis ka tema poolt inimesele peale pandud ikke kannatlik kandamine tuleb talle kasuks. Meenutame kas või näiteks esimesest Moosese raamatust Joosepi orjaks müümist ja sellele järgnevat. Kelle kohta kehtib siis Jeesuse kutse tulla tema juurde? Need on vaimselt ja kõlbeliselt siirad püüdlejad, kes oma elukogemuste kaudu on jõudnud oma küündimatuse äratundmisele Jumala ees. Seetõttu kannatavad nad käsunõuete raskuse all. Jeesus soovitab neil selle ikke vahetada teise, enda oma vastu, mis on hea ja kerge. Kas pole Jeesuse sõnad imelised, peaaegu paradoksaalsed? Ta ei paku inimesele tegevusetut olesklemist ehk lihtsalt liugulaskmist Jumala armunajal. Selle asemel pakub ta oma iket, aga koos sellega ometi ka kosutavat puhkust. Ike on teatud mõttes ristikujuline. See meenutab risti põikpuud, mida Jeesuski kandis Golgatale minnes. Kui inimene üritab olla Jumalale meelepärast, siis ainult Jeesuse rist võib tuua talle hingamise. Ja kui inimene nõustub kandma oma risti, siis ta märkab, et see toimib. See on koguni kerge ja seda kahel põhjusel. Kõigepealt kandis Jeesus ise seda iket esimesena. Ja teiseks kannab Jeesus seda iket koos oma lapsega. Tegelikult kannab Jeesus selle raskemat osa. Seda on tunnistanud eriti need, kes on pidanud kannatama oma usu pärast rasket tagakiusu. Nad on isegi öelnud, et kannatused pole selle kirjeldamiseks sugugi õige sõna, sest Jumala ligiolu ja abi on seal niivõrd tuntavad, et rõõm on suurem kui kannatused. Paneme veel tähele asjade õiget järjekorda, sest see on äärmiselt oluline. Jeesus ütles kõigepealt, tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud. Järgmiseks sammuks oli, võtke endi peale minu ikke. Ja kolmandaks järgneb kogemus, see pole raske, vaid hea ja kerge. Ilma Jeesuse eneseta on ka tema käskude täitmine raske koorem. Aga koos temaga on see hea ja kerge, sest tema annab hingamise.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Jeesus peab hingamispäeva pühitsemisel kõige olulisemaks. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.